të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe.
Kryetari i partisë Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Faradinaj, ka vendosur që të marë pjesë në takimin e ftuar nga presidentja.
Gjudistja e Kosovës, Majlinda Kelmendi, e ka fituar edhe një medalje të artë në garat të ndërkombëtare.
Mitrovica, dikur komuna më zhvilluar industriale dhe më numrin më të madhë të punësuarve, sot pothuajse është qyteti më i goditurin nga papunësia dhe varfëria në Kosovë.
Në rubriken tonë të rregull të për të rinjtë në Kosovë Vox, sot ata shprehen se sa e vizitojnë kineman. Gjatë këti programi, sot e diel 7 shkurt 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Në shumë qytete të Evropës ka pasur protesta kundër migrantëve dhe muslimanëve. Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan thot se Shtetet e Bashkuara duhet të zgjedhin ndërmjet të Turqisë dhe kurdëve. Korea Veriore e ka lancuar raketën me rreze të gjatë veprimi sot herët në mëngjes, duke shkaktuar shqetësime atomike në vendet fqinje dhe në Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në takimin e nesër me të presidentja Kosovës Atifete Jahjaga, do të merë pjesë edhe lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Por dy partitë tjera opozitare, Vetëvendosje dhe Nisma për Kosovën, nuk do të marrin pjesë, pasi konsiderojnë se çështje vetme për të cilën mund të diskutohet është organizimi i zgjedhjeve të parakoshme. Në këtë takim do të marrin pjesë edhe Isa Mustafa, kryeministër, dhe lideri LDK-s, dhe Hashim Thaçi, zëvendës kryeministër dhe lideri PDK-s. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kryetari i partisë Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Faradinaj, ka vendosur që të marrë pjesë në takimin e ftuar nga presidentja. Antari kryesisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se AAK-ja do të shkojë në takimin e ftuar nga e para e vendit.
Përgjigja është po.
Deri me tani pjesëmarrjen në këtë takim e kanë konfirmuar përfaqësuesit e partive politike, nga Lidha Demokratike e Kosovës Isa Mustafa dhe ai i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi, kurse ftesën e kanë refuzuar dy partitë opozitare. Lëvizja Vetëvendosje dhe Nisma për Kosovën. Frashër Krasniqi, zëdhënës i Lëvizjes Vetëvendosje, partisë më të madhe opozitare në vend, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se takimi i ftuar nga presidentja Jahjaga nuk ka kuptim. Por duke folur për vendimin e liderit e AAK-s të marrë pjesë në takim, Krasniqi tha se edhe pse ka dallime mes partive opozitare, bashkëpunimi do të vazhdojë.
Po bloku opozitar vazhdon në një farë mënyrë me pasni qëndrim të caktuar, tjetër është që Alianca ka vendosur që vetë të shkoj, kjo është vendimi tyre, na nuk kemi çka me komentu vendimin e një subjekti që me gjitha të është, i pavarën nga Vetëvendosës. Na kemi dallime me gjithë faktin që jemi në bashkëpunim dhe vazhdojmë të jemi bashkëpunim.
Deputetja e partisë Nisma për Kosovën, Valdete Bajrami, tha për Radion Evropa e Lirë se ftesa nga presidentja nuk mund të trajtohet sikur ftesat e cilat më parë kishte presidentja për liderët e partive politike në vend. Ajo tha se Nisma për Kosovën do të ulej për biseda vetëm nëse teme këtyre takimeve do të ishte caktimi i datës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Për shkuarje ose jo të presidentja, mund të vendosin që të shkojnë edhe ndaras, jo si blok, prandaj thirrja e presidentes është pak sa me vonesë duke e ditur që presidentja ka pranuar një letër nga liderët e partive opozitare dhe ne gjithsesi do të pranonim që të ulemi dhe të diskutojmë për caktimin e zgjedhjeve të ardhshme të cilat janë të pashmangshme, ka thënë Bajrami në një përgjigje përmes postës elektronike. Në takimin e së hënës mes liderëve politik të Kosovës, i thirrur nga presidentja e vendit Atifete Jahjaga, pritet të marrë pjesë edhe ambasadori amerikan në Kosovë Greg Delauvi. Tri partitë opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën kanë paralajmëruar protestën e radhës me 17 shkurt 2016 në përvjetorin e 8 të pavarësisë së Kosovës. Protestat e opozitës kanë nisur muaj më parë në kundërshtim të marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, të arritur me 25 gusht lidhur me krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe shënjimit të vijës kufitare me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë po vazhdon të ketë probleme në furnizimin me energji elektrike. Në këtë aspekt të përjashtim bën Prishtina, ku furnizimi me rrymë është më i rregullt. përfaqësues të distribucionit të furnizimit me energji elektrike, thonë se megjithatë situata me energji elektrike në Kosovë është e mirë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Furnizimi jo stabil me energji elektrike po vazhdon edhe pas 16 vjetëve të pas luftës në Kosovë. Prishtina thuhet se kursehet më shumë nga ndërprerjet e energjisë elektrike, por kjo nuk ndodh në qytete tjera apo fshatrat e Kosovës. Një qytetar nga qyteti Fush Kosovës tregon se ka ndërprerje të kopasqoshme të energjisë elektrike, por që si thot ai, furnizimi tani është shumë më i mirë krahasuar me vitet e mëparshme.
Po, ka pasur ndonjëherë ndërprerje të energjisë? Jo të shpeshtë, apo ka pasur ndërprerje të energjisë?
Ndërprerjet e kopasqoshme të energjisë elektrike përmes njoftimeve zyrtare i paralajmëron edhe distribucioni i furnizimit me energji elektrike në Kosovë. Aty tregohet për kohën dhe regionën se kur do të ndërpritet energjia. Ndërprerjet me energji elektrike thuhet se nuk janë më të gjata se një orë. Arsyet që jep kec për këto ndërprerje zakonisht kanë të bëjnë me mirëmbajtjen e rrjetit energjetik. Por pavarësisht këtyre ndërprerjeve të energjisë elektrike, zëdhënësi i Kecit, Viktor Buzhala, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjendja me energji elektrike është mjaft stabile.
Mund të themi se kemi një situatë mjaft e mirë. Aktualisht janë 3 bloqe në sistem, të cilat prodhojnë dikun deri 650 megawatt-orë energji elektrike, pjesa tjetër po importohet.
Gjatë kësaj jave, ndërprerjet e energjisë elektrike të planifikuar kishte pasur edhe në fabrikat në Kosovë, pasiguria me furnizim energji elektrike dhe sipas disa raporteve të bëra nga organizatat ekonomike që merren me mbrojtjen e bizneseve, ishin konsideruar si bariera kryesore në të bërit biznes në Kosovë. Pronari i ndërmarrjes Eurocommerce në Mitrovicë, Muharrem Osmani, pati treguar për Radion Evropa e Lirë se që nga pas lufta çdo herë kanë pasur probleme me energji elektrike.
Në procesin prodhimit, ne besoj kemë krerin e në shume, aty në shkaktojmë domet të mëdha, sepse në djegën edhe motorat e makineris, mirë po problemen më të madhe ne kemë se plastikat e prodhimi i plastike, ku ato makina janë shumë të ndishme, për arsye se masën plastike e zojnë mrenda, nëse kalupat janë mbyllën, dhe neve në duhet me orë tëra më sëmej me drinera, me i kri ato për me i nxjerët.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile, thonë se problemi me energji elektrike është dashur të eliminohet deri më tani. Rinora Gojani nga Instituti për Politika Zhvillimore shprehet.
Qeveria Kosovës, kur privatizoi distribucionin, u dha pikrisht me këtë ide që të sanohen problemet. Tash kanë kalu më shumë se 4 vite prej kohës kur distribucioni u dha kompanisë private, mirë po gjendja nuk është që është përbjesu.
Ndryshe në raportet e deri tanish me të organizatave ndërkombëtare për sistemin energjetik të Kosovës, vlerësohet si një pengesë e madhe në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës, është furnizimi jo adekuat dhe jo i besueshëm me energji elektrike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Njëra ndër komunat më të varfra në Kosovë konsiderohet Mitrovica, që dikur ishte më e zhvilluara në aspektin ekonomik. Arsye për këtë gjendje sipas zyrtarëve të komunës dhe ekspertëve të ekonomisë është ndarja këtij qyteti në dy komuna dhe mos funksionimi me kapacitet të plot i kombinatit metalurgjik Trepça. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Mitrovica, dikur komuna më zhvilluar industriale dhe me numrin më të madh të punësuarve, sot pothuajse është qyteti më i goditur nga papunësia dhe varfëria në Kosovë. Bazuar në marrëveshjet politike dhe procesin e decentralizimit, Mitrovica është ndarë në dy komuna, atë veriore të banuar nga shumica serbe dhe Mitrovica jugore populluar nga shumica shqiptare. Përderisa për pjesën veriore nuk janë ofruar shënime nga autoritetet lokale, si pas të dhënave zyrtare të muajt dhjetor të vitit 2015, në pjesën jugore të komunës e Mitrovicës afer 2.000 familje me rrëth 10.000 antar janë të përshirë në skemat sociale, shifër kjo që radhite në vendin e par krasuar me komuna tjera, kurse pun kërkues të regjistruar logaritën të jenë bi 6.700. Ndryshe, komuna Mitrovicës numëron bi 72.000 banor me 46 vend banime. Se Mitrovica është më shkallën më të lartë të varfërisë, pajtohet edhe drejtori qendrës për punë sociale në komunën e Mitrovicës, Miran Salihu.
Po shkolla e varfërisë Kosovë, si mas e antit statistika, dhe pse nuk u bone i holumtimi Mirfield, është 12%, për mirë po në Mitrovicë dalën prej komunave, Mitrovicë mundet me konë 17-18% varfëria ekstreme. Po.
Qërë nga vendosja misionit e kombeve të bashkuara në Kosovë në qershor të vitit 1999, Mitrovica mbeti një prej komunave me të tensionuara duke ndarë dy pjesë, atë jugore dhe veriore. Problemet e vazhdueshme politike në këtë komunë vlerëson të jenë një prej arsyeve që kanë quar edhe në ngecin e zhvillimit ekonomik. Por ekspertët e ekonomisë fokusohen sidomos tek shkalla e zhvillimit ekonomik si problemi kryesor pse Mitrovicasi të ballafaqon më së shumti me probleme sociale. Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, për Radio në Evropa e Lirë thotë se problem kryesor në këtë qytet qëndron politizimi. Në këtë qytet më shumë zhvillohet politikë se sa ekonomi, thotë Gërgjaliu, duke shtuar se në këtë kuadër mungon edhe një dialog i mirëfillt në mes komuniteteve. Ai madje thotë se Oda Ekonomike ka rekomanduar që në qytetin e Mitrovicës, në lumin Ibër, të krijohet një zonë ekonomike.
Vetëm ekonomia dhe zhvillimi ekonomik mund të jenë mekanizmi kyç i përafrimit të interesave të gjithëve që jetojnë në Mitrovicë dhe më gjerë. Në këtë drejtim, si Oda Ekonomike besoj që kemi dhënë kontribut të rëndësishëm në këtë drejtim, duke vërtet propozuar, duke avancuar dialogun ndër etnik ose ndër komunitetet.
Niveli lart i papunësisë dhe varfërisë sipas Gërgjaliut të burimin e vetë ka tek jo funksionaliteti dhe jo funksionimi me kapacitetet e plota të kombinatit Trepça. Kombinati metalurgjik Trepça ishte i njohur në Kosovë në vazhdimsi si giganti i zhvillimit ekonomiko-industrial. Sektorët e këtij kombinati gjenden në pjesën veriore dhe atë jugore të qytetit të Mitrovicës. Aty para viteve të 90-ta kanë punuar 25.000 veta, ndërkaq tash sipas shifrave zyrtare ka rreth 1435 punëtor, përderisa rreth 1200 veta marrin pensione qoftë edhe të parakoshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në rubriken ton të rregullt të për të rinjtë në Kosovë Vox, sot ata shprehen për vizitat në kinema. Disa të rinjë konsiderojnë se biletat në kinemat e Kosovës janë të shtrejta. Udheqës të një kinemaje në Prishtin, theksojnë se kinemaja ka trajtim të caktuar dhe pajisjet kushtojnë shtrejt. Anketën me të rinjtë në këtë teme ka zhvilluar Ariana Kasapoli.
Nga të rinjtë Kosova konsiderot se ka munges të kinemave, por në të njëtën ko edhe ato kinema që janë funksionale nuk kanë vizitor të shumët. Kjo për arsyen se shumë të rinjë thonë se kinemaja është e shtrenjtë. Çmimi për një film kushton 5 euro për person. Studenti i fakultetit juridik Tomor Vokri ka thënë se si student nuk e përballon gjepi i tij vizitën e shpesht në kinema, pasi që si student nuk ka të ardhura.
Jo, në fakt jam për i Podujevës, student në fakultetin juridik, viti 3, Universiteti Prishtinë. Se me të drejtën, vetë nuk shkojmë më shumë shkojnë në teatr se në kinema, për arsye se me tregu drejtën edhe çmimet që janë domthonë në këtë kinemon tonë, për vetët si student, nuk kemi të ordhëna, si që dim studentët i kanë kushtet këgja kesh, pas nuk kanë të ordhëna apo diqa, e kështu qmimet jenë gëgjat në olëta me thonë, e për vetit nuk e frekuenta jetë shumë, shtrejt, gëgja shumë shtrejt, për shkak se ne nuk kemi të ordhëna, sikur t'i kishëm disa të ordhëna, se unë për vetit më pëlqejnë filmat shumë, këmë qërë me po filma shumë, shumë filma në internet, kështu po në kinema, nuk kanë kushtet, sa për shembull sa i harxhen, atëherë duhet të kryej shërbimet personale që na duhen gjithsesi.
Por drejtoresha e kinemas ABC në Prishtinë Miradije Vllahiu ka shpjeguar për Radio në Evropa e Lirë disa specifika që ndërlidhen me shpenzimet që bart fusha e filmit.
5 euro është për faktin sepse kushton, kërkon tretman të caktuar, gjë që nënkupton edhe filmin me syza. Një palë syze për kineman kushtojnë 60 euro. Pastaj, ne nuk jemi realizues të filmave, ne jemi vetëm shfaqës të filmave dhe në konform marveshjeve me distributorët hollywoodianë të cilat janë marveshje për mes kompanive nga rajoni, ndarja e filmit është 50% me 50% nga të hyrat neto.
Në anën tjetër, shkëlqim Reqica student ndonë se mendon se nëse shikuhet një film në kinema është atmosferë krejt ndryshe nga ajo në shtëpi, mundësit financiare nuk e lejojnë frekuentimin e shpesht.
Kinemon e vizitojnë në rol, e çmimet besoj janë pak të shtrejta për shkak se gjendja ekonomike do me thonë është pak e rangësove dhe të rritë nuk kanë asë shumë jetë financiare do me thonë edhe si kanë kushtet për minik. Po, të ashtë mundësit janë kriju edhe me shiku në internet edhe në për televizion, po, ndoshta, po, javlin me shiku edhe në kinemon për shkak se është një farë mbledhje, apo të është ndryshe atmosfera kur e shikon domethënë grup.
Pavarësisht filmave të bollshëm në kinemane kryeqytetit, disa të rinj më shumë preferojnë të shikojnë filma piraterie. Ardiana Mulla thot se pirateria ka ulur interesimin e vizitës së shpesht në kinema, duke mos e anashkaluar as çmimin e lartë për një bilet.
Ke marrë parasysh që të njëjtë filma që shfaqen në AVC mujmë me shiqua dhe në TV apo mujmë me blinë CD-at me 1 euro, atërë kjo 5 euro më këmë duke që është tepër.
Por ka dhe të tilë që botën e artit e shojnë më ndryshe. Miranda Kokula, 24 vjeçare studente në Fakultetin e Filologjisë, se më atraktive janë ekspozitat dhe marale viziton teatrin, derisa kinemaja thotë se është dëmtuar shumë nga pirateria dhe nuk vizitohet shumë.
E vizitoj po jo shpesh, ndoshta për shkak të dinamikës që është duke u zhvillu për shkak punës, angazhimeve shumëta. Pëlqej me shku në teatr, po shumë rrallë mdel ku me shku me pa një shfaqje. Është edhe ona tjetër që shumë pak kemi shfaqje premierë që i pjen teatrin kombëtar, ndoshta edhe kjo nuk më tërheq shumë me shku me vizitu. Në ekspozita jam ma shumë e pranishme, se ndoshta edhe rrethuam me miq nga sfera artit, pikrisht pikturës. Mbjen shumë shpesh me qenë e pranishme për ekspozita, ndoshta nga njerë për shkak të mitësis, do njerë edhe për shkak të kureshtjes me pasi qka ka bo autori ekspozitës, po në kineman nuk, mund them që nuk e vizitoj shumë rale heq, për shkak që pirateria e ka bot vetën edhe me 1 euro ti mundesh me bletë dividin me shiku filmin në shpe.
Ndërkaq, Ermira Kosumi kishte marrë 3 fëmijë nga familja e gjerë dhe kishte vendosur ta vizitoj kineman ABC në Prishtinë, por ajo tha se çmimi prej 20 euro për 4 persona sa kishte paguar për të parë një film, ishte shumë i lartë si pasaj.
Me pas qef me shku me familje, botë shumë shtrajt, nuk e duran gjepi i qytetarit Kosovës. Për me tërhek shikus të generatave të reja, du të me liru biletat, jo me shtrejtu, edhe du të me bo organizimet shkollave. Për shembull teatrin do dona fëmijët i qojmë të shtunëve, ka 1 euro, dërsa të kinema një film, 5 euro është e pa kuptem, du të me qenë ma lirë.
Sidoqoftë, kinemaja ABC në Prishtinë vazhdon të shpalos premiera të shumta në formatin digital si dhe në formatin 3D, gjithnjë për të plotësuar kërkesat dhe nevojat e shikuesve dhe për të ndikuar në zhvillimin e vlerave kinematografike në përgjithësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Partitë politike në Maqedoni përsëri kanë dështuar të arrinë pajtueshmëri për 2 pikat kryesore të marrëveshjes politike, reformat në media dhe pastrimin e listës së votuesve. Dallimet për këto çështje e mbajnë pezull datën e zgjedhjeve. Partitë në qeveri thonë se ato duhet të mbahen më 24 prill, por opozita konsideron se pa plotësimin e 2 pikave të përmendura nuk mund të priten zgjedhje të lira. Kronike Isuf Kadriut.
Partitë në pushtet mbeten në qendrimin se zgjedhjet duhet të mbahen më 24 prill. Ashtu si që janë marveshe partite me marveshe në qershorit e vitet e kaluar. Kryetari i Bashkimi Demokratik për Integrim Ali Ahmeti në një tubim të partisët i mbramvon në Tetov, ka thënë se mbajtja e zgjedhjeve në këtë datë është në interes të stabilizimit të gjendjes së përgjithshme në vend.
Ne jemi jo 5 para 12, ne jemi 1 minut para 12, në qershor, është samiti i Bashkimit Europian, ku bëhet bilanci, ne e dim që kemi të kushzuar raportin. Në korrik është samiti i NATO-s, ka paralajmërime që do ketë vërshime nga refugjat të lindjes mesme. Si do ti menaxhojmë dhe do i drejtojmë këto procese kaq të rëndësishme që njerëzit presin një epilog. Njerëzit presin stabilitet dhe siguri.
Tha kryetari i BD-s Ahmeti duke mbrojtur pozicionin e mbajtjes së zgjedhjeve më 24 prill. Ai tha se kjo data mund të ndryshohet vetëm përmes një marrëveshje të re me pëlqimin e të gjitha partive, ashtu siç janë marrëveshje për datën e tanishme. Edhe nga vëmëro DPM-ja ishte kryeministri Nikola Gurevski kërkojnë që zgjedhjet të mbahen më 24 prill, por nga opozita thonë se krijimi i kushteve për zgjedhjet e lira është përgjegjësi e të gjitha partive dhe se zgjedhjet e tilla nuk mund të pritën pa përmbushjen e dy kritereve kryesore, depolitizimin e medjave dhe pastrimin e listës së zgjedhore.
Gratë edhe ka 20 milioni evra odat kaj provladin të medijume. Pari në grënjanit. Imam Makedonska radio televizija kojën shto e partijsko glasilo.
Ju e shini se rreth 20 milion euro në vit shkojnë në llogaritë medjave proqeveritare. Kemi transmetuesin publik radio televizionin e Maqedonisë, i cili është shëndruar në organ partijak, e jo në televizion në shërbim të qytetarëve, të cilët edhe paguajnë për funksionimin e tij. Që t'jepet fund kësaj propagande qeveritare që të vendoset pavarësia në media, ne kemi ofruar disa zgjidhje sistemore, jo që të vendosim njerëzit tanë në pozita, por që këto media të drejtohen nga profesionistë vërtet, që të mos ketë ndikime politike, që media të jenë në shërbim të qytetarave, që raportimi në zgjedhje të jetë i balancuar, pasi vetëm në këtë mënyrë i ndihmojmë procesit për zgjedhje të lira dhe demokratike. Ka deklaruar Oliver Spasovski, ministër i punëve të brendshme nga Lidhja Socialdemokrate e Opozitës në qeverinë kalimtare. Partitë politike aktualisht janë pajtuar vetëm se për metodologjinë e pastrimit të listës zgjedhore të propozuar nga Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve përmes analizimit të dhënave të qytetarëve nga 10 institucionet më relevante në vend, por edhe përmes verifikimit të dhënave në teren. Por dilemat mbeten nëse ky proces mund të përfundojë deri më 24 prill, andaj edhe opozita insiston në shtyrjen e datës së zgjedhjeve. Dilemat pritet të zgjidhen deri më 20 shkurt, kur Bashkimi Evropian dhe Shëbat përmes përfaqësuesve të tyre pritet të dalin me analizën e tyre nëse ka ose jo kushte për mbajtjen e zgjedhjeve më 24 prill. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Në shumë qytete të Evropës së djeja janë mbajtur protesta kundër migrantëve dhe myslimanëve. Në disa tobime protestuesit janë përleshur me policinë. Demonstratat janë organizuar nga Lëvizja Pegida. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Policia e Çekisë thot se një grup prej afro 20 sulmuesve të panjohur ja kanë vënë në zjarri në një qendrë që i ndihmon refugjatët në kryeqytetin Pragë, vetëm disa orë pasi mijëra njerëz kanë protestuar kundër myslimanëve dhe imigrimit. Sulmuesit e shkatruan qendrën klinika, që dikur ishte kapacitet mjekësor në lagjën Zhishkov në Pragë dhe kanë hedhur koktej Molotovi. Kjo qendër organizon mbledhjen e ndihmave në rroba për refugjatët. Autoritetet thanë se së paku një person është lënduar nga sulmi. Aktivistët që punojnë në këtë qendër thanë se sulmuesit ishin neonazist. Protesta kundër myslimanëve organizuar para presidencës së Çekisë ishte njëra nga shumë demonstratat e mbajtura në gjithë Evropën nga grupi Pegida, që është shkurtesë e Lëvizjes Patriotët Evropian kundër islamizimit të Perëndimit. Ky grup është shumë tërheqës për personat me ndjenja të forta të së djathës ekstreme dhe kundër imigrantëve, prej vitit e 2014, kur ishte formuar në Dresden të Gjermanisë. Në disa qytete të tjera evropiane, po ashtu ka pasur tubime protestuese të Lëvizjes Pegida. Në Dresden, afro 8000 mbështetës të saj janë ballafaquar me mijëra demonstrues kundër kësaj lëvizjeje, por prania e madhe e policisë i ka mbajtur të ndara këto dy grupe. Pjestari Pegidës, Siegfried de Debritz, në tubimin e Dresdenit, tha se ne duhet të kemi kujdes në mbrojtjen dhe kontrollin e kufive të jashtëm të Evropës, e po ashtu edhe kufit e brendshëm. Organizatorët e protestës së lëvizjes Pegida thanë se kishin pritur pjesëmarrjen e së paku 15000 njerëzve në tubimin e tyre në Dresden. Kundër demonstrata në pjesën tjetër të lumit Elbe, që e nda në Dresdenin, kishte tubuar afro 10000 vet. Në demonstratat kundër myslimanëve dhe kundër imigrimit në qytetet Varshavë, Amsterdam, Birmingham, pastaj në qytetet në Francë, Letoni dhe Danimark, Pegida dështoi në sjelljen e numrit më të madh të njerëzve. Janë parë vetëm disa qindra vet. Në Amsterdam, afro 200 mbështetës të lëvizjes Pegida, që ishin përpjekur të mbajnë protestën e parë dhe një shesh afër ndërtesës së administratës lokale, janë përleshur me policinë. Dhuna shpërtheu kur autoritetet e mbyllën këtë hapësirë pak para fillimit të protestës për shkak të asaj që nga ekspertët për eksplodime ishte përshkruar si pa kohë e dyshuar. Por në qytetin kufitar francez Calais, policia ka përdor gazë lotësielës dhe është përleshur me turmën e dhumshme prej afro 150 njerëzve që demonstronin kundër migrantëve. Këta protestues së brohoritnin diçka sikur ne nuk guxojmë të lejojmë vdekjen e qytetit Calais. Disa demonstrues të krahut të djathtë ekstrem janë arrestuar nga autoritetet në Calais. Këta protestuese kishin ignoruar vendimin e autoriteteve lokale për ndalesën e tubimeve të tilla. Qyteti kufitar francez Calais është bërë pikë kryesore krizës e migrantëve në Evropë, për shkak se mijëra imigrantë janë tubuar atje dhe jetojnë në kampe pa kushte elementare, derisa presin rastin që të kalojnë në Britani nëpërmjet hekurudhës në New York.
Evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Sportistja e Kosovës Majlinda Kelmendi mbrëmë ka fituar edhe një medalje të artë. Gjudistja Kelmendi ka fituar në finale të turneut të Grand Slam në Paris, kundër rivales nga Rumania Andrea Citu, në kategorinë deri në 52 kg. Driton Kuka, trajneri Majlindes, këtë fitore e ka vlerësuar si një të arritur të madhe për gjudon dhe shtetin e Kosovës. Fitoren e Majlindes e kanë përshëndetur dhe mirëpritur shumë sportistë dhe politikanë në Kosovë. Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka shprehur zemrim lidhur me vizitën e një diplomati amerikan në një qytet në pjesën veriore të Sirisë që është nën kontrollin e forcave kurde. Në komentet e publikuara sot, zoti Erdogan në tha se Washingtoni duhet të zgjedhë për partner ndërmjet Turqisë dhe Partisë së Unionit të Demokratik të Kurdëve. Zoti Erdogan e ka shtruar pyetjen se si mund t'ju besojmë juve dhe a janë mund partneri juaj apo janë terroristët në Kobani. Këto komente u bën pasi diplomati lart i Shteteve të Bashkuara Brett McGurk është takuar me pjesëtarët e Partisë së Unionit Demokratik të Kurdëve javën e kaluar. Krahu ushtarak i kësaj partie që ndihmohet nga koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në luftën kundër grupit militant të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak, i ka larguar militantët e Shtetit Islamik nga Kobani para një viti. Ankaraja e konsideron Partinë e Unionit Demokratik të Kurdëve se është ndërlidhur me Partinë Punëtore të Kurdistanit, e cila është jashtë ligjore në Turqi. Koreja Veriore e ka lansuar raketën me rreze të gjatë veprimi sot herët në mëngjes, duke shkaktuar shqetësime atomike në vendet të fqinje dhe Shtetet e Bashkuara. Televizioni shtetror i Koreas Veriore raportoi se lansimi, që ishte urdhëruar nga lideri Kim Jong-un për të vendosur satelitin në hapësirë, ishte një sukses komplet. Zyrtarët ushtarak të Koreas Jugore dhe të Shteteve të Bashkuara kanë thënë se lansimi ishte mbulesë për provën e raketës balistike me kapacitet për të bartë koka bërthamore. Testet e tilla janë të ndaluara nga shumë rezoluta të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Njëherësh Këshilli i Sigurimit të OKB-s me kërkesë të Shteteve të Bashkuara, Koreas Jugore dhe Japonisë sot e mban një takim urgjent me dyert të mbyllura për të diskutuar për mundësinë e përgjigjes së përbashkët. 7 kandidatë republikan për president të Shteteve të Bashkuara janë ballafaquar mbrëmë vonë në debatin në New Hampshire para votimit partiak në këtë shtet më 9 shkurt. Njëri nga kandidatet kryesor për nominimin e republikanë Donald Trump, i cili pat propozuar ndaljen e hyrjes së muslimanëve në Shtetet e Bashkuara, tha se e ka temperamentin më të mirë prej kandidatëve që garojnë për president dhe se kandidatet e tjerë republikan do të jenë shumë më të shpejtë në përdorimin e armatimit atomik sesa ai. Kandidati Ted Cruz e ka mbështetur bombardimin e hapësirave nën kontrollin e militantëve të Shtetit Islamik, që përfshin fushat e naftës, infrastrukturën, lidhjet dhe lokacionet kryesore në rrakat të Sirisë. Senatori nga Florida, Marco Rubio, është ballafaquar me kritika nga rivalet e tjerë republikan, të cilët thanë se ai nuk është i gatshëm për president. Në këtë debat morën pjesë edhe guvernatori i Ohios, John Kasich, guvernatori i New Jersey, Chris Christie, ish guvernatori i Floridës, Jeb Bush dhe kirurgu i pensionuar Ben Carson. Ekipet e shpëtimit në Tajvan ende janë në kërkim të 124 personave që mendohet se gjenden nën gërmadhat e ndërtesës 17-katëshe në qytetin jugor Tainan, e cila është rrëzuar nga tërmeti djeshëm me intensitet 6.4 shkall. Prefekti i këtij qyteti, Lai Ching Te, tha sot se shumica njerëzve të bllokuar janë zënë thellë nën gërmadhat e ndërtesës banesore. Deri tash janë shpëtuar më se 200 njerëz, ndërsa është konfirmuar se janë vrarë 26 vetë. Janë plagosur afro 500 njerëz. Ministri Brendshëm i Tajvanit, Chen Wei-jen, tha se më tepër njerëz ishin në ndërtesë zakonisht, pasi antarët e familjeve ishin tubuar për pushimet e vitit të ri lunar. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.